Бенедикт XVI выказаў глыбокі смутак па прычыне смерці пакістанскага міністра па справах рэлігійных меншасцяў 42-гадовага католіка Шахбаза Бхаці, які быў забіты 2 лютага ў Ісламабадзе. У тэлеграме, пасланай кардыналам дзяржсакратаром на імя старшыні біскупскай канферэнцыі Пакістана, запэўніваецца ў малітве папы за высакародную душу Бхаці. У ёй выказваюцца спачуванні сям'і загінуўшага і ўсім, хто смуткуе аб смерці гэтага гарачага і мужнага слугі пакістанскага народа. Забойства міністра адбылося ў цэнтры Ісламабада, калі палітык кіраваўся на працу. Шахбаз Бхаці быў першым у гісторыі Пакістана хрысціянінам, якому была прапанавана пасада федэральнага міністра. Яго ўстанова актыўна абараняла правы паслядоўнікаў неісламскіх рэлігій, у тым ліку хрысціянаў.